إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugungi kun Zulhijja oyining 26-chi juma kunlari. Alloh subhanahu va taolo mana bu yilning oxirgi kunlarida turibmiz. Alloh subhanahu va taolo shu yildagi gunohlarimizni Alloh kafarat qilsin. Alloh subhanahu va taolo uzun mag'firat qilsin va kelgusi yilda Alloh subhanahu va taolo yangi yilni islomning izzat yili qilsin. Alloh subhanahu va taologa bizlarning salohiyatliroq bo'ladigan yilimiz qilsin. Juma kunidagi davom etayotgan darsimiz sura Yusufning oxirgi oyatlariga kelib qolgan edi. Alloh subhanahu va taolo Yusuf alayhi salomning bu kishiga o'zining ne'matini ko'p katta berganligini va avvaldagi hayotning mashaqqatini, qiyinchiliklarini dunyoda ham katta bir mukofotini ko'rsatganligini va ota-onalari aka-ukalarining hammalarini bu kishiga muhtoj qilib, shu kishining diyoriga, shu kishi Misr azizi bo'lib turgan o'ringa Alloh subhanahu va taolo ularni olib kelganligini va bularning uchrashgan soatlarini, uchrashgan vaqtlarda inson, har qanday inson, payg'ambarlar bundan mustasno, zarar yetkazgan odamlarni qo'l ostida itoatlik bo'lib turgan holatda ulardan albatta bir o'ch olishlikka harakat qiladi. Allohning payg'ambarlari va Alloh saqlagan kishilar bundan mustasnodir. Yusuf alayhissalom mana shu soatda duo qildilarki, Robbi qad ataytani minal mulki va allamtani min ta'vilil ahadis fatiras samawati val ard anta valiyyi fid dunya val akhirah tawaffani musliman va alhiqni bis solihin. Bu mulkni o'zing berding va bu so'zlarning oqibati, yoyinki boshqacha qilib aytganimizda, ularning ta'vilini, ilmini ham o'zing berding. O'zing koinoti yerni yaratuvchi zotsan. Dunyoda va oxiratda mening yordamchim faqat o'zingsan. Deb shu hayotning oxirgi soatida musulmon bo'lib vafot qilishligini va oxiratda solih kishilarga o'zlarining qo'shishligini Allohdan so'radilar. Mana bu o'rindagi duolarni tekshirib ko'rar ekanmiz, biror bir joyda bir faxr yoyinki ro'barularda turgan itoatlik bo'lib turgan akalaridan birortalardan bir qisos olishlikning bo'yi ham yo'q, birodarlar. Bu o'tgan Alloh subhanahu va taoloning hamma payg'ambarlarining odoblari shu bo'lgan. Ular Alloh tarafidan bo'lgan vahiy bilan shunchalik madadlanishganlar. Hamma payg'ambarlar shunday bo'lishganlar. Sulaymon alayhissalom ham Alloh subhanahu va taoloning eng katta ne'matlaridan bittasi bo'lgan uzoq masofadagi taxtni ko'z ochib yumguncha ro'barularda hozirlangan vaqtida ham u kishi, "Ey Rabbim, shu ne'matingga shukr qilishlikka qodir qilgin" dedilar. "Men bu narsani olib kelishlikka qodir bo'ldim" degan narsani bo'yini ham bu duolarda yo'qdir. Hamma payg'ambarlarning sayyidi Muhammad alayhisalom Makkadan u kishini Rabbim Alloh deganliklari uchun haydab, butun azor berishib, hayotlarda hamma azorning turini qilgan odamlar qo'l ostlarida asir bo'lib turgan vaqtlarda hammalarini ozod qilib yubordilar. Va Makkaga kirib kelayotgan vaqtlarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alhamdulillahillazi nasara abdahu va hazama va anjaza va'da va hazama al-ahzaba wahdahu deb shu duoni o'qib, egilib peshonalari tuyaning egarini qoshiga tegadigan darajada egilib Makkaga kirib keldilar. Ya'ni Allohga hamdlar bo'lsinki o'zining bandasiga yordam bergan va o'zining va'dasini naqd qilgan Allohga hamdlar bo'lsin. Va butun islomni yo'qotib tashlayman degan jamoalarni faqat o'zi parokanda qilib tashlagan, mag'lub qilgan Alloh subhanahu va taologa hamdlar bo'lsin deb duo qilib keldi. Biror bir joyda men shu narsani qildim degan narsani gapirmadilar. Alloh subhanahu va taolo ning nusrati muqarrardir. Har bir iymonlik millatga Allohning nusrati muqarrar, lekin mana bu iymonlik jamoa Allohning tarbiyasini qabul qilgan bo'lmoqligi shartdir. Qachonki g'alabani Alloh subhanahu va taoloning o'zidan ko'radigan tarbiya bosqichini bosib o'tsa, ya'ni Alloh subhanahu va taoloning o'zidan ko'radigan bosqichini bosib o'tsa, Allohning nusrati haqdir. Chunki agar inson o'ziga g'alabani nisbatlasa, g'alaba kelgan vaqtda eng axloqi buzilgan odam shularga aylanadi. Inson tarafidan tuzilgan nizomlarni tekshirib ko'radigan bo'lsangiz, qaysi bir nizom bo'lsin, o'zi shu manzilga chiqib olgandan keyin faqat shaxsiy manfaati va shaxsiy o'chini olishlikka harakat qiladi. Alloh subhanahu va taoloning payg'ambarlari Alloh tarafidan kelgan amonatni o'tashlikda bu g'alaba qo'llariga kelganda ojizlik, mag'lubiyat vaqtidan ko'ra yana ham Allohning hukmiga muqayyad bo'lishadilar. Mana bu sura Yusufning oxiridagi bizga ibrat shu hosil bo'lmoqligi kerak. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga sura Yusufni oxirida zalika min anba'il g'aybi nuhihi ilayk. Bu g'ayb xabarlardan. Bu g'ayb xabarlarini sizga biz vahiy qilib beryapmiz. Wa ma kunta ladayhim iz ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Siz u Yusufning akalarini oldida yo'q edingiz. Ular o'zlari ittifoq qilib Yusufga makr qilishayotgan vaqtlardan maslahatlarda siz yo'q edingiz. Bu narsani biz sizga vahiy qilib beryapmiz deydi Alloh subhanahu va taolo. Haqiqatda ham tarixdagi bitta voqeani bilishlik uchun dunyo nizomlari, dunyo podshohlari hamma mol-u mulkini sarf qilib ham harakat qilishadi, lekin u tarix ma'lum bir vaqtdan keyin juda ham kizib tarix bo'lib ham topiladi. Bitta tarixdagi voqeani bilishlik uchun, oddiy bir narsani bilishlik uchun agar yerda tagida biror bir shu shahar bo'lganligini alomati paydo bo'ladigan bo'lsa, shu yerdagi diyorlarni hammasini ko'chirib bo'lsa ham shu yerdagi qazilmani topib olib turib shu yerda bir shahar o'tganligini bilishlikka harakat qilinadi. Bunga har qancha moli davlat bo'lsa sarf qilinadi. Bu bir inson tarafidan taxminiy topilayotgan narsa bo'ladi. Alloh subhanahu va taoloning minnati haqiqiy minnatki, bu sura Yusufni mana dars qilib o'rganar ekanmiz, xuddi biz shu voqeaning ichida billa kelgandek bo'ldik. Bu voqea necha ming yillar ilgari bo'lgan, Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi. Va Alloh subhanahu va taoloning shahodati bilan ahsanul qisos eng qissalarning yaxshisi. Va haq qissalardan tarixdagi qissalarning tekshiring odamlar tarafidan, bularning ichida bironta rost topilib qolmasa aksari yolg'on bo'ladi. Va mavhum, mubham, noma'lum bo'ladi. Bu qissani Alloh subhanahu va taolo eng go'zal qissa deb o'zi guvohlik berdi. Va bu qissaning shunday bizga ozgina varaqlar ichida shunchalik bildirdiki, uzoq tarixda o'tgan insonning tug'ilganidan tortib to podshohlik martabasiga erishgan buning o'rtasidagi og'ir bir voqealarni juda oz bir varaqning ichida bizga bayon qildiki, bu bayonni shunday mo'jizaviy bayon bilan bayon qildiki, bu qissada biz xuddi o'zimizni ishtirok etkizib bu qissaning ichida birga ketdik. Mana bu ne'matini Alloh subhanahu va taolo bu g'ayb xabarlardan, hech kim bilmagan xabarlardan buni sizga biz vahiy qilib beryapmiz. Inson tarafidan bizga yozilgan tarixni odamlar qanchalik e'tibor qilishadi? Bu Alloh tarafidan vahiy qilib kelayotgan azaliy o'zining kitobida. Hatto bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga vahiy bo'lgan suralardagi qissalar Qur'oni Karimning haqiqiy tilovat qilayotgan odamga xuddi shu qissada birga yashagandek ifodalangan. Siz yo'q edingiz, ularni hammalari Yusufga makr qilishib, ittifoq qilib jamlanishganda. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bu oyat tushganda, u kishiga makr qilinayotgan vaqtlarda. Odamlar bu kishining da'vat yo'llarini to'sishlik uchun hamma makrni qilayotgan vaqtda. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam odamlarning dindor bo'lib islomni qabul qilishligiga juda ham haris edilar. Mana bu oyatda va ma aksarun nasi va law harasta bi mu'minin, odamlarning ko'pi har qancha haris bo'lsangiz ham iymon keltiruvchi emas deb Alloh taolo bayon qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nihoyatda haris edilar. Odamlarning jahannam otidan uzoq bo'lib jannatga daxil bo'lishliklariga juda haris edilar. Har qancha haris bo'lsangiz, odamlarning ko'pi iymon keltiruvchi emas deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga shu vahiyni tushirdi. Bu oyatni tushunishlik uchun hayotingizni hammasini da'vatga bag'ishlang. Odamlarga qanchalik haqni gapirib, ularning shu haqqa ergashuvchi bo'lib, jahannamdan uzoq bo'lib, jannatga daxil bo'lishligini xohlasangiz, odamlar sizga shunchalik azob beradi. Odamlar bu o'zi kattalikni da'vo qilyapti. Odamlar to'plab o'zi boshliq bo'lmoqchi bu. Yo'inki sizni shoningizga tuhmatlar qiladi. Agar bu sizga yengilroq gaplar agar ta'sir qilmayotgan bo'lsa, tamomiy sizni shoningizga bo'xtonda qiladi. Va tegishlik joylarga murojaat qilib sizning shoningizda hamma tuhmatlarni qiladi. Bu odamlarni to'plab butun qarshilik vujudga keltirmoqchi deydi. Bunday qilishlik islom tarixi emas, balki o'tgan hamma islom tarixida o'tgan payg'ambarlarda haq yo'lda bo'lganlarga shunday qarshilik qilingan. Ammo Alloh subhanahu va taolo Allohga qalbini bog'lagan insonlarni shunchalik qalbini muloyim qilganki, odamlar qanchalik azor bergan sari ular odamlarni shunchalik haq yo'lda bo'lishligiga haris bo'lishganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo mana bu oyatda odamlarning ko'pi siz har qancha haris bo'lsangiz ham iymon keltiruvchi emas. Chunki iymon sizning harisligingiz bilan hosil bo'lmaydi. Iymon qalblardagi iymonga bo'lgan tayyorgarlik bilan Alloh tarafidan keladigan hidoyatdir. Iymon odamlarga yalinib xohlamasalar ham beriladigan arzon narsa emas. Iymon da'vat qiluvchi kishining harisligi bilan odamlarda hosil bo'luvchi narsa emas. Lekin odamlar iymonga chaqiruvchi kishining sha'niga tuhmat qilaveradi. Odamlarni to'plab bu hozir bir katta kuch to'plamoqchi degan tuhmatlarni qilaveradi. Abdul Qodir Jiloniy haqqa tavhidga da'vat qilgan kishilardan. Ko'p kishilar Abdul Qodir Jiloniyning tarixlarini ko'p aniq bilmaydi. O'kshozlarning Fathur Rabboniy kitobida mashhur kitoblari bor, tavhidga chaqirib hayotlarini o'tkazgan kishilardan. Abdul Qodir Jiloniy haq tavhidga chaqirganliklari uchun ko'p odamlar ergashgan bu kishiga. Ergashgan vaqtlarda podshohga tuhmat bordiki, bu Abdul Qodir Jiloniy atrofiga odam to'plab, hasadchilar tomonidan aytildiki, sizni o'rningizda sizga podshohga qarshi harakatga tayyorlanyapti deydi. Kursingizni olmoqchi bu dedi. Podshoh odamlarni o'zini ko'zi bilan ko'rmaydi birodarlar. Atrofidagi kishilarning ko'zi bilan ko'radi. Podshoh xalqqa bevosita uning dardini bilishlikka bitta odam qodir bo'lmaydi. Atrofidagi kishilarning ko'zi bilan ko'radi. Alloh subhanahu va taolo bir podshohni baxtli qilgan bo'lsa, atrofiga haqiqiy insonlarni jamlab qo'yadi. Agar baxti badbaxt qilgan bo'lsa, atrofiga nopok insonlarni to'plab qo'yadi. Abdul Qodir Jiloniyni podshoh olib kelishlikka buyruq qildi. Abdul Qodir Jiloniyni olib kelishdi. Shunda aytishdilarki, siz odam to'plab menga qarshi harakat qilyapsiz. Bu kishi aytdilarki, bundan men bu tuhmatdan pokman. Shunda aytdilarki, nihoyatda bu siz kizib yo'liga ham o'tibsiz dedi. Men haqman, to'g'ri so'zlayapman. Men hech qanday odamlarni faqat tavhidga chaqiryapman. Haq yo'lga chaqiryapman odamlarni. Bu odamlarning to'planishligi, to'planmasligi meni ixtiyorimdan tashqari narsa. Lekin men odamlarni sizga qarshi bo'lishlik uchun to'playotganim yo'q. Odamlarning Allohning yo'liga chaqiryapman. Shunda bu narsani isbotling dedi. O'sha podshohdan talab qildilarki, bo'lmasam Abdul Qodir Jiloniy ertaga shu maydonda o'ldiriladi deb xabar qiling dedi. Podshoh xabar qildi. Menga bunaqa odamlar ergashmaydi, menga 1.5 ta odam ergashadi dedilar. Shunda buni isbotling deganlarda Abdul Qodir Jiloniy qatl qilinadi ertaga deb e'lon qiling dedi. Podshoh e'lon qildi. Shunda Abdul Qodir Jiloniyning qatlini xabari tarqalgan vaqtda bir kishi butun vujudi bilan titrab qo'liga bolta olib keldiki, Abdul Qodir Jiloniyni o'ldiradigan odamni men bir ko'ray dedi. Podshoh huzuriga kelgan vaqtda u gap bo'ston deb u kishini bir chekiga shunda Abdul Qodir Jiloniyga qaralganda bu avvalgi kirgan kishi bitta kishi dedi. Bu keyingisi yarimtasi dedi. Inson shaniga juda ko'p tuhmatlar qilinishlik bu har doim haq parvar odamlarning shaniga doim tuhmat bo'ladi. Lekin Alloh subhanahu va taoloning ne'mati payg'ambarlar atrofida haqiqiy insonlardan ko'p miqdorda to'plangan. Ular payg'ambarlarning oyoqlariga tikon kirishligini dan ko'ra o'zlarining o'limlarini afzal ko'rishganlar. Mana bu ne'matning kattasi janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning deb bo'lgan ne'matlardandir. وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Siz bu chaqiriyatgan yo'lingizga xizmat haqqi so'ramayapsiz. Bu butun olamga yodnomadir. Alloh subhanahu va taoloning payg'ambarlari da'vatga biror bir narsa talab qilishmaganlar. Dunyodagi hamma targ'ibotchilar xizmat haqqini talab qilishadi. Agar xizmat haqqidan mahrum bo'lsa, shu vaqtda targ'ibotlari haqmi, nohaqmi undan voz kechishadi. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo da'vatga haq bo'lmasligini iroda qildi. Haqiqatda bir yo'lga inson chaqirsa-yu, bundan xizmat haqqi talab qilmasa, bu odam haq
ligini belgilarining bitta aniq nishonasi bo'ladi.
Chunki targ'ibotga agar haq talab qilinadigan bo'lsa, shunday yollanma targ'ibotchilar vujudga keladiki, haqiqiy insonni dunyodagi eng yomon odam deb targ'ib qiladigan kishilar vujudga keladi. Chunki da'vat haq yo'lga chaqirishlik ruhi yo'qoladida, faqat maqsad ajr, mukofot va maosh bo'ladi-yu, u targ'ibotning fasodmi, to'g'ri bo'lishligini ahamiyati yo'qoladi. Mana tarixni qarasangiz, hamma pok insonlarning nopok deb deyishlik uchun nima majbur qilgan? Maosh majbur qilgan. Shu ajr, ya'ni shunga xizmat haqqi talab qilishlik majbur qilgan. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarni mana bunday narsadan, ya'ni dunyoviy mukofotdan talab qilmaslikka buyurdi. Ammo da'vatning mukofoti juda kattadir. U jannatdir. Bu butun olamga yodnoma, Qur'oni Karimning butun olamga yodnoma. Bu arab xalqiga kelgan emas. Mana bu mo'jiza isbotlanib turibdiki, Qur'oni Karimning atrofida butun dunyoning hamma millatidan bo'lgan iymonni qabul qilgan odamlar jamlanib turibdi. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Ko'p bir koinot yerda Allohning yakkaligiga dalolat qiluvchi mo'jizotlar borki, odamlar bu mo'jizotlarning yonidan bosh tortishgan, yuz o'girgan holatda o'tib ketishaveradi. Odamlar koinot bilan yerni o'rtasida yashashliklariga qaramasdan, koinot shunday yer bir kitobki, u varaqlari yopilmaydigan kitob, doim ochiq turadigan kitobdir. Mana bunday bo'lishligiga qaramasdan, bu mo'jizotlarni birortasini sezmagan holatda o'tib ketishadilar. Bo'lmasam koinoti yer o'rtasidagi tamomiy mo'jizotlar mana bulan to'ladi. Wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. Koinoti yerni tafakkur qilishlik o'zi Allohning yakka sifatlarida yakka ekanligiga va yakka ma'bud ekanligiga iymon keltirishlikka majbur qiladi. Ammo shunday bo'lishligiga qaramasdan odamlarning ko'pi Allohga iymon keltiradi-yu, lekin mushrik bo'lgan holatda iymon keltirishadi. Allohni inkor qiladigan darajadagi kofir tarixda vujudga kelgan emas, magar nodir suratda bo'lgan. Lekin Allohni vujudini inkor qiladigan kofirning vujudga kelganligi taqriban 300 yil bo'lganki, buni vujudga kelganligiga. Chunki inson Allohning vujudini inkor qilish darajasiga borishlik uchun vijdondan ham mahrum bo'lib jig'ildonga aylanib ketish kerak. Mana bu narsa, lekin payg'ambarlar bilan xalqlar o'rtasidagi kurash bu Allohning vujudi haqida ketgan emas. Yakka ma'budga ibodat qilishlik bilan shirk o'rtasida kurash ketgan. Odamlar Allohni inkor qilgan emas. Allohni bor deyishgan. Koinotni yerni Alloh yaratgan deyishgan. Bizlarga Alloh rizq berib turuvchi degan. Alloh o'ldiruvchi va tiriltiruvchi sifatlarga iymon keltirishgan. Koinotni yerni boshqaruvchi zot Alloh deb bilishgan. Qul man yarzuqukum minas samai val ard amman yamliku as-sam'a val absar va man yukhrijul hayya minal mayyit va yukhrijul mayyita minal hayy وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ اللّٰهُ. Bu suallarga hammasiga Alloh deb javob berishgan. Lekin o'zlari yakka Allohga ibodat qilishlikda har xil narsalarni vosita qilishgan. Manasi vositalar bilan mushrik bo'lishgan. O'zlarining ibodatlarini Allohga ham qilishgan va Allohga ibodat qilishlik bilan birga Allohdan boshqa narsalarga ham ibodat qilishgan. Mana bu bilan mushrik bo'lishgan. Qur'oni Karimning mana bu oyati bir mo'jizaki, odamlarning ko'pi Allohga iymon keltirdim deydi-yu, lekin mushrik bo'lgan holatda iymon keltiradi. Bu bilan ular najot topmaydi. Mana hozirgi vaqtda biz masjiddan tashqari bo'lgan ibodatda yo'q odamlarni aytmoqchi emasmiz. Ular islomning hukmlariga unamaydi. Islomning arkonlarini qabul qilmaydi. Iymon arkonlarini da, iymon arkonlarini qilmaydi. Ammo shu masjidga o'tirib kelib yig'lab turgan odamlarning iymonini bir tekshirib ko'rsangiz, aksarlari mushrik bo'lgan holatda iymon keltirishadi. Qur'oni Karimning mana bu mo'jiza oyati odamlarning ko'pi Allohga iymon keltirmaydi, iymon keltirishganda mushrik bo'lib iymon keltirishadi. Shuning uchun biz hayotimizning hammasi va biz shirk bilan kurashmoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo buyurgan narsalarning eng birinchisi tavhiddir. Eng afzali tavhiddir. Qaytargan narsalarning eng kattasi shirkdir. Agar shirkdan salomat bo'lsa, boshqa gunohlarning Alloh xohlasa kechiradi, uning najotidan umid albatta bor. Ammo shirk bilan hayotdan ketadigan bo'lsa, uning najotidan mutlaqo umid yo'q. Alloh subhanahu va taolo shirkni kechirmaydi. Inna Alloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha va man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida. Lekin bu mushriklar shirk bilan yashab xotirjam bo'lishmoqchimi? Afa aminu an ta'tiyahum ghashiyatun min adabillahi aw ta'tiyahum as-sa'atu wa hum la yash'urun aw ta'tiyahum as-sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun. Bu mushrik bo'lib iymon keltirganlar ularga Allohning azobidan bir baloning kelishligidan xotirjam bo'lar. Yo'inki ular to'satdan qiyomatning sezmagan holatlarda qiyomat kelib qolishligidan xotirjam turishibdimi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni Alloh taolo buyuryaptiki, o'zlarining da'vatlarida bu mushriklarni qilayotgan ishlarida sabablik to'xtab qolmasdan davom etishlikka buyuryapti-da, "Qul hadihi sabili ad'u ila Alloh." Ayting-ey Muhammad alayhisalom, mana bu meni yo'lim deng. Ya'ni shirkdan pok bo'lgan yo'l mening yo'lim deng. "Ad'u ila Alloh." Men Alloh tarafiga sizlarni chaqiraman deng. "Ala basiratin ana va man ittaba'ani." Ya'ni men o'zimni yo'limdan shubhadaman deb aytmang, ya'ni men aniq o'zimning yo'limdan aniq haqiqat tiniq ligdaman va menga ergashganlar ham aniq yo'lda deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning haq yo'lda ekanligini da shak shubha yo'q va yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashgan odamlarning ham haq yo'lda ekanligida shak shubha yo'q. Mana bu oyat bizi hammamizga kim haq yo'lda ekanligiga dalolat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haq yo'ldalar va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashgan kishilargina haq yo'lda. Din ittibodir, ergashmoqlikdir. Din ixtirodan pokdir. Din komil bo'lgan. Alloh subhanahu va taolo dinni komil qildi. Bizga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashishlikdan boshqa narsa qolmadi. Shuning uchun kim Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashgan bo'lsa, mana bu odam aniq haqiqat yo'lidadir. Va subhanallohi va ma ana minal mushrikin. Boshqa yo'llarga chaqirsa, qabul qilmang. Va ularga javoban subhanalloh ajablanadigan kalimani aytib, men mushriklardan emasman, boshqa sizlarning chaqirayotgan yo'linglarni qabul qilding. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim min ahli al-qura afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim wa ladarul akhirati khayrun lil ladina taqaw afala ta'qilun. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bu jo'natilgan payg'ambar qilib jo'natilishliklarini yangi narsa emas ekanligini, u kishidan ilgari ham payg'ambarlar jo'natganligini va bu payg'ambarlar maloikalar, farishtalar yo jinlar bo'lmaganligini bayon qilib, sizdan ilgari biz shahar ahllaridan bo'lgan kishilarga vahiy qildik. Sizdan ilgarigi ko'p kishilarga biz payg'ambarlik, ya'ni vahiysini yubordik. Odamlar kezishmaydimi yerlarni? Bu payg'ambarlarning yo'llarini qabul qilmagan odamlarning oqibatlari qanday bo'lganligini ko'rishmaydimi? Tarixda Allohning yo'lini qabul qilmaganlarning hammasini tarixlari vayron bo'lgan. Valadarul oxirati xayrul lillazina taqav. Oxirat xonadoni Allohdan qo'rqgan kishilarga yaxshi ekanligini bayon qilyapti. Mana bu narsani fikrimizni yuritishlikka, oxiratning afzal ekanligini bilib ishlikka, fikrimizni yuritishlikka Alloh subhanahu va taolo buyuryapti. Va o'zining nusratini qachon kelishligini, Alloh tarafidan bo'lgan nusrat muqarrar, lekin uning muayyan bir davri bor ekanligini. Astaizu billah, hatta izastay asar rusulu va zannu annahum qad kuzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha va la yuraddu ba'suna anil qawmil mujrimin. Alloh subhanahu va taolo iymonni imtihon qiladi. Alif lam mim ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Iymon keltirgan kishilar imtihon qilinmagan holatda shunday iymon keltirdik degan holatda qolishligini gumon qiladimi? Bulardan ilgarigilarni biz imtihon qilganmiz. Alloh subhanahu va taolo sodiqlar kim, koziblar kim ekanligini o'rtada ko'rsatib qo'yadi. Mana bu nusratning keladigan soatini Alloh subhanahu va taolo bizga bayon qilyapti. Payg'ambarlar umidsiz bo'lib qolganda. Ya'ni Alloh tarafidan vahiy kelib turgan payg'ambarlar ham umidsiz bo'lib qolishligi nihoyat darajada baloning qattiq bo'lgan soatlaridagina shunday bo'ladi. Chunki ularning qalblari Alloh tarafidan kelgan vahiyga bog'lanib turgan. Bu qalblarning umidsiz bo'lishligi juda ham bir harajlik, qiyin soatlardagina shunday bo'ladi. Va zannu annahum qad kuzibu va o'zlarining endi yolg'onchi bo'lib qolishligini gumon qilganda. Ya'ni endi payg'ambarlar Oyisha onamiz qad kuzibu tilovatini o'qigan ekanlar. Ya'ni payg'ambarlar o'zlariga ergashgan kishilarga Allohning nusrati haq, Allohning nusrati keladi degan so'zda endi bizi ummatlar bizi yolg'onchi deydigan bo'lib qoladi. Endi biz ummatlar oldida yolg'onchi bo'lib qoldik. Allohning nusrati kelmayapti deb gumon qilgan soatda ja'ahum nasruna bizi yordamimiz keldi ularga. Ya'ni bu nihoyat darajada insonlarning boshiga ko'p kulfatlar nihoyasiga tushishligi, nihoyasiga yetgan vaqtdagina Alloh subhanahu va taoloning nusrati kelganligiga ishoradir. Fanujjiya man nasha. Biz xohlagan odamlarga najot berildi. Va la yuraddu ba'suna anil qawmil mujrimin. Bu kofir toifalardan bizning azobimiz qaytarilmaydi. Albatta ularga keladi. Shuning uchun ham mu'min odam Alloh subhanahu va taoloning yo'liga da'vat qilayotgan vaqtda o'zining qalbiga buning mukofoti faqat jannat degan narsani muqarrar qilib olmoqligi kerak. Lekin bu da'vatning samarasi dunyoda albatta ko'rinadi. Bu da'vatning samarasi uning hisobida bo'lmasligi kerak. Uning hisobida faqat jannat bo'lmoqligi kerak. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bilan bay'at qilgan sahobalar so'rashdilarki, biz bu bay'atning shartini to'la vafo qilsak, bizga nima mukofot deganlarda dunyodagi biror bir mukofotni va'da qilmadilar. Insonning qalbida dunyodagi mukofot hisobda turar ekan, u albatta g'alabaga, nusratga noloyiq inson hisoblanadi. Chunki dunyoda kelgan nusratni o'zining shaxsiy manfaatiga foydalanadi. Sahobalar so'rashganlarda jannat dedilar. Dunyoda biror bir narsani va'da qilmadilar. Shuning uchun ham ularga yer yuzida butun dunyolar oqib kelgan vaqtda ham ular o'zlarining bu narsa imtihonning boshqacha bir bosqichi deb qabul qilishdilar. Mukofot deb qabul qilishmadilar.
Laqad kana fi qisasihim ibratun li ulil albab. Bu payg'ambarlar qissasida sura Yusufdagi qissada aql egalariga ibrat bordir. Bu yerda ko'p ibratlar zikri o'tdi. Yusuf alayhissalomning hayotini avvalgi bosqichidan to oxirgi bosqichigacha ko'p ibratlar o'tdi. Qiyinchiliklarning ko'p turlari o'tdi. Quduqdagi qiyinchilik, bu podshohning uyidagi qiyinchilik, zindondagi qiyinchilik, mana bu qiyinchiliklar va oqibat Allohdan qo'rqqanlarniki bo'ldi. Bu aql egalariga ko'p ibratlar bor. Makana hadisan yuftaro, bu to'qilgan bir xabar emas bu. Chunki to'qilgan xabarlar bir-birini tasdiqlamaydi hech qachon. Payg'ambarlar olib kelgan vahiylar hammasi o'tganlarini tasdiqlab kelgan. Ammo insonlar tomonidan bo'lgan nizomlarni tekshirib ko'rsangiz, hammalari avvalgisini pachalab kelgan. Payg'ambarlar olib kelgan yo'l o'tganlarning hammasini tasdiqlab kelgan. Shuning uchun to'qilgan yo'l albatta avvalgisini pachalab keladi. Ammo to'qilmagan haq yo'l avvalgi yo'lni tasdiqlab keladi. Alloh subhanahu va taoloning yo'li haq yo'l, bu yo'l o'tgan payg'ambarlarni hammasini tasdiqlab kelgan. Walakin tasdiqul ladzi bayna yadayhi, o'zidan ilgarigini. Tavrot Injilni tasdiqlab keldi. Injil Tavrotni tasdiqlab keldi. Qur'oni Karim o'tgan kitoblarning hammasini tasdiqlab keldi. Lekin o'tgan kitoblarni ahli kitoblar hammasi o'zgartirishdi. Qur'oni Karimni Alloh subhanahu va taolo qiyomatgacha o'zi saqladi. Va tafsila kulli shay'in, har bir narsaning bayonidir bu Qur'oni Karim. Va hudan, odamlarga hidoyat va rahmatan liqawmin yu'minun, odamlarga hammaga hidoyat emas bu, iymon keltirgan jamoalarga, kishilargagina hidoyat va rahmatdir. Qur'oni Karim hidoyat, lekin har bir kishiga hidoyat emas. Mana Qur'oni Karimni bilib, Qur'on bilan tamomiy butun dinda, islomda bo'lmasdan yashayotgan jamoalar nihoyatda ko'p. Qur'oni Karim hidoyat va rahmatdir. Iymon keltirgan kishilarning o'zgagina xos hidoyatdir. Alloh subhanahu va taolo ke hamdlar bo'lsinki, mana bu surai Yusuf mana shu bugungi darsimiz bilan tamom bo'ldi. Bu Alloh subhanahu va taolo bu surani va ko'p bu qissada ibratlar borligini, bu ibratlar hammaga emas, faqat aql egalarigagina xos ekanligini bayon qildi. Alloh subhanahu va taolo bizlarga ham shu ibratlarni bildirishlikka Alloh tavfiq bersin.
Ya'ni odamlarning ko'pi iymon keltirdim deydi-yu, mushrik bo'lgan holatda iymon keltirdim deydi. Shirklarning ba'zilariga to'xtalib o'tishlik, Alloh subhanahu va taolodan boshqa nomga qasam ichishlikka bandaning haqqi yo'qdir. Qur'oni Karimdagi qasam kalimalari Alloh subhanahu va taolo tomonidan ichilgan qasamlar. Bandalar Allohdan boshqaga nomiga qasam ichadigan bo'lsa, shirk bo'ladi. Shuning uchun biz bu she'rlarda kelgan yo boshqa joylarda kelgan narsalarga biz ergashmaymiz. Kimni she'ri, kimni so'zi bo'lishiga qat'iy nazar. Hadis sharifning sarih o'zi shuki, Allohdan boshqaga nomiga qasam ichilsa shirkdir deyilgan. Shuning uchun biz qasamda ko'p odamlarni kirgan fe'li bilan biz bir haqiqatni o'lchamaymiz. Misol qilib olganda, zamonni so'kmaymiz, zamondan shikoyat qilmaymiz, zamonni so'kmaymiz birodarlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana hadisi qudusiyda bu Alloh subhanahu Alloh azza va jalla aytganki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis qudusiylarda zamonni so'kmanglar. Chunki zamon menman degan Alloh taolo. Kim zamonni so'ksa Allohni so'kishligi bilan barobar. Tekshirib ko'ring, e'tiborlik bo'lgan shoirlarning she'rida hammasi zamondan shikoyat qilgan, zamonni so'kkan bunaqa. Bu narsa butun aqidaga ziddir bu narsa. kimni sheri bo'lishligidan qat'i nazar. Har qanday katta zot deb e'tibor qilingan odamni so'zi bo'lishligidan qat'i nazar, hadisi qudsiyda zamonni so'kmanglar deyilgan. Kim zamonni so'ksa, Allohni so'kkanidir. Aqidaga durustmas bu narsa. Shuning uchun mana bu bütün Umar Hayyom boshqalarining hammalarini bularni biz hujjat qilmaymiz. Bizga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohning kalomi va rasuli o'zlarining sunnatlarini qo'yib ketdilar. Shunga to'g'ri kelmagan har qanday narsani noto'g'ri deb ayta olmaymiz. Shuning uchun mana bu qasamlarda ham kim Allohning nomidan boshqa nomga qasam ichgan bo'lsa, mushrik bo'ladi hadis sharifning zohirishi. Bu vaqt oz qoldi. Ba'zi bir kishilar ba'zilarini duo qilaylik debdilar. İslomga xizmat qilayotgan ekanlar, shularni duo qilaylik. Alloh taolo shu islomga xizmat qilishida barqaror qilsin. Bu bemor bir ota-onalarini duo qilaylik debdi. Alloh taolo shu bemorlarga, ahli islom bemorlarga Alloh taolo shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo shar'iy maqsad qilib turgan shar'iy maqsadlarga Alloh taolo yetkazishlikka Alloh tavfiq bersin. Alloh subhanahu va taolodan avvalo o'zimni va sizlarni taqvo qilishlikka vasiyat qilaman. Alloh subhanahu va taolodan taqvo qilishlik birinchi islom arkonlariga rioya qilishlik va iymon arkonlariga rioya qilishlik bilan bo'ladi. Islom arkonlarini Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan savol qilingan vaqtda islom nima deganlarda javob qildilarki, "An tashhada alla ilaha illalloh va anna Muhammadar Rasululloh" وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا يعني Allohning yakka ma'bud ekanligiga guvohlik berishliging dedilar. Allohning yakka ma'budligini aytib qo'yishliging demadilar. Allohning yakka ma'budligiga guvohlik berishlik. Ya'ni guvohlik berishlik degan so'z inson qachon guvoh bo'la oladi? O'zining qilayotgan amallari va so'zlari Allohning yakka ma'bud ekanligini aytayotganligiga amallari bir dalil bo'lmoqligi kerak. Va Muhammad alayhisalom Allohning elchisi ekanligini va guvohlik berishligining ma'nosi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buyurgan buyruqlarni bajarishlik bilan, u kishiga ergashishlik bilan, demak Allohning elchisi, u kishi bir yer podshohlarining elchisi emas, Allohning elchisi deb tan olishlik. Bu o'zida guvohlik alomatlarini ko'rsatishlik, ergashishlik bilan bo'ladi. O'zi va oilasi va islom bilan ahli islom bilan to'plangan jamoada va g'ayri dinlar bilan bo'lgan munosabatlarda ham islomning Rasululloh sallallohu alayhi vasallam olib kelgan yo'l bilan o'zini u kishiga ergashishliklaridagina guvohlik alomatlari ko'rinsa, guvohlik bergan qatordan o'rin oladi. Namozni barpo qilishlik. Biz kalimaga diqqat berishimiz kerak. Namozni o'qishlik demadilar. Namozni barpo qilish dedilar. Zakotni berishlik dedilar. Va Ramazonda roza tutishlik, haj qilishlikka qodir bo'lsang, haj qilmoqliging deb javob dedilar. Yo'lga qodir bo'lsang degan so'zda massabil deb yo'l nima deb so'raganlarda azzadu va rohila, ya'ni yo'lga kerakli narsalar va uning markab va hokazo boshqa bir rivoyatlar ham bor. Xullas yo'lga qodir bo'lgan vaqtda haj qilishlik deb 5 ta islomning rukunini aytdilar. Iymonni so'raganlarda antu'mina billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi val yawmil oxiri val qadari khayrihi va sharrihi deb 6 narsani iymonning rukunlari dedilar. Allohga iymon keltirish va hokazo bu bayon qilingan narsalarni hammasiga to'xtalib o'tganmiz. Mana bu iymonning rukunlari dedilar. Demak, iymon insonda ko'rinmaydi, birodarlar. Buni shahodat deb kalimasini aytmadilar. Antu'mina billahi, Allohga iymon keltirishliging dedilar. Va malaikatihi, Allohning farishtalariga iymon keltirishliging. Alloh subhanahu va taolo o'zining farishtalarini kitobida yod qilgan, zikr qilgan narsalarga biz iymon keltiramiz. Allohning buyrug'ini qiluvchi, bizni ko'zimizga ko'rinmagan olamni borligiga iymon keltiramiz. Xullas, Allohning kitoblariga, o'tgan payg'ambarlarga tushirgan kitoblarga iymon keltiramiz. Lekin bu yerda bir savol borki, iymon ko'rinmaydi. Shuning uchun bunga shahodat kalimasini aytmadilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam iymonga bir belgi bayon qildi. O'zlarining hadis muboraklarida "Idza ra'aytumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iymon." Bir kishi vafot qildi. Uning tobutda yotibdi. Biz buning iymonlik emas ekanligini qanday bilamiz? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga bir belgi berdilar. Bu odam mu'minmidi desa, biz hammamiz mu'min edi, Alloh rahmat edi deymiz. Lekin bunga bizning dalilimiz nima deb biroz so'rab qolsa nima deymiz? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga bir yo'llanma beryaptilar. Islomni ahli islomga zarar yetkazgan odam deb ham mu'min bo'lsa, hayoti mas qiluvchi ichimlikni halol sanab ichib yurgan ham mu'min bo'lsa, hayotida namozxonlarga azor bergan ham mu'min bo'lsa, hayotida islomga jonini molini tikkan ham mu'min bo'lsa, buning farqi nima birodarlar? Bizga bir belgi. Tobutda yotgan odamni biz bilmaymiz. Uning mu'min deyishligimiz uchun aytdilarki, bir kishini masjidga bog'lanib turganligini ko'rsanglar dedilar. Ya'tadul masjid. Ay yata'allaq. Masjidga bog'lanib. Masjidda nima qiladi? Masjidda yeda osh qilib yedimi? Masjid unga samovarxonami? Yo masjid nima? Masjid Allohning farzi o'taladigan joy. Demak, masjidga bog'lanib turganligini ko'rsanglar, iymon bilan guvohlik beringlar dedilar. Agar biz tobutda yotgan odamni ko'rsak, masjidga bog'lanib ibodatda yo'q ekanligini bilsak, mu'minmidi desa biz indamasligimiz kerak. Siz nima uchun indamayapsiz desa, men bunga guvohlik bera olmayman. Chunki buning qalbidagi narsani men bilmayman. Uning alomatini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday degan edilar, men bunda ko'rganim yo'q deyishimiz kerak. Mana bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning iymon rukunlari 6 ta. Bu rukunlarning hammasiga biz to'xtalib o'tganimiz yo'q. Lekin sodda shaklda olim ham, omi ham, oddiy kimsa ham biladigan belgi nishona uning namoz bilan o'qib turishligi. Inson jamlanishlik buning tabiatidir. Mu'minlar jamlanmasdan yasholmaydi. Insonlar jamlanib to'planmasdan yasholmaydi. Shuning uchun ham dunyodagi eng qattiq jazo Somiriyga berildi. Sehrgar Somiriy Alloh tarafidan bu jazoni oldi. Bu va innalaka fil hayati an taqula la misas. Hayotda hech kimni ko'rmasdan yakka holatda o'tib ketishlik jazoing bo'lsin dedi. Mana bu jazo eng qattiq jazo bo'ldi. Demak, insonni Alloh subhanahu va taolo bir oiladan yaratdi. Buning birlashib yashashlikka Alloh taolo tabiatlantirib qo'ydi. Lekin agar biz masjidda Allohning farzida birlashlikka odatlanamiz, agar buni xohlamasak, Allohni buyurgan buyruqlarida ham jamlanishligimiz boshqa o'rinlarda ham mumkin, ammo buni qilmasa baribir odamlar mas qiluvchi ichimlikmi boshqa bir ma'siyatlar bilan jamlanib yashaydi. Shuning uchun odamlar baribir bir yo'l bilan jamlanishlikka harakat qilishadi. Lekin mu'minlar Allohning farzida jamlanishadi. Mu'min bo'lmaganlar Allohga osiy bo'lishlikda jamlanadi. Hayotga nazar tashlang. Boshqalar jamlanmayaptimi? Hammasi osiylik, ma'siyatlarda jamlanyapti. Shuning uchun bir kishini mu'minligiga biz guvohlik berishlik uchun dalil bo'lmoqligi kerak. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Astaizu billah fa iza qadaytum manasikakum fadhkurulloha kadhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wama lahu fil akhirati min khalaq faminhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wafil akhirati hasana wa qina adhaban nar ulaika lahum nasibun mimma kasabu Wallahu sari'ul hisab. Ko'pchilik Alloh subhanahu va taoloning farzi hajni amal qilib keldi. Mana bu oyatda haj ibodatlarini o'tagan bo'lsanglar, Allohni yodingizga olinglar, ajdodingizni yodingizga olganga o'xshagan Bu oyatning tafsirida Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu marhamat qiladilarki, zamoni jahiliyatda ibodatlarni qilishgandan keyin o'tgan ajdodlar bilan faxrlanib baytlar aytib faxrlanishardi. Bizning ajdodimiz u bo'lgan, bizning ajdodimiz bu bo'lgan deb faxrlanardi. Hamma jahili xalqlar faxrlanganga o'xshagan. Mana bu oyatda otalarni, ajdodilarni zikriga o'xshagan Allohni zikrini qilinglar. Allohni buyruqlarini, hajni bajarib kelgandan keyin endi sizlarning so'zingizlar ikki xil bo'ladi. Sizlarning ichingizda ba'zilar Robbana atina fid dunya hasana. Ey Alloh, endi menga dunyoda bir yaxshilik bergin deydi. Faqat dunyodagi hajning qopol qilib aytganimizda bir davri davronini surib, shun bilan dunyo topib, dunyoga qo'ta urib, shun bilan obro, mashin bilan band bo'lishlikka faqat dunyoviy odamga aylanadi. Oxiratni esdan chiqaradi ba'zilar. Ularga oxiratdan ulush yo'q deydi Alloh taolo. Ba'zilar ey Rabbim, dunyoda menga yaxshilik bergin, oxiratda ham yaxshilik bergin deyishadi. Alloh subhanahu va taolo mana bularni yaxshi bir mukofotlashlikni va'da qilyapti. Islom insonni dunyodan yuz o'girishlikka buyurgan yo'q. Islom dunyoni oxiratga ishlatishlikka buyuradi. Islom shun bilan birga dunyoga qul bo'lib qolishlikdan qaytaradi. Dunyoga qul emas, dunyoni qul qilib oxiratga ishlatishlikka buyuradi. Mana bu ikkita toifa ibodatlarni qilgandan keyin odamlar ikkiga bo'linadi. Ba'zilar faqat dunyoda bergin deydi. Bularga oxiratdan ulush yo'q deydi Alloh taolo. Ba'zilar dunyoda ham yaxshilik, oxiratda ham yaxshilik bergin deydi. Mana bularni Alloh subhanahu va taolo o'zining yaxshi ko'rgan mukofotlarini va'da qilyapti. Alloh subhanahu va taolo bizlarni ham ikkinchi toifadan, hamma jamoalarni shu ikkinchi toifadan qilsin. A'udhu billahi minash shaytonir rojim.
Allohumma taqabbal minna hadhihi as-salah wa afina ma'a jami'i nuqsanatiha. Allohumma asturna bi satrikal jamil fid dunya wal akhirah. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب المستضعفين نجي المستضعفين في العالم اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر والرد إلى أرضه صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله رحمتك يا رحمن الرحيم.